danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Xəbər agentlikləri cəbhədə 2 Azərbaycan əskərinin öldüyünü yazır. Belarus müxalifəti seçkinin nəticəsini tanımayacağını elan edib. Stalyandə olan beynəlxalq ekspertlər quş qripi ilə bağlı arxayınçılığa əsas olmadığını deyirlər. Bugün İraqda müharibənin başlamasından 3 il keçir. İndi də ətraflı, Rus dili xəbər agentlikləri dünən cəbhə xəttində 2 Azərbaycan əskərinin öldüyünü yazırlar. RİA Novosti'nin məlumatına görə keçən gecə erməni əskərləri işğal elədikləri ərazilərdən Azərbaycan əskərlərinin Tərtərdəki, Ağdamdakı mövqələrini atəşə tutublar. Sırağa gün isə Tərtər ərazisində 2 əskər ölüb, biri də yaralanıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bu barədə məlumat verməyib. Belarus Mərkəz Seçki Komissiyasının dediyinə görə seçki baş tutub. Komissiya seçki məntəqələri bağlanandan bir neçə saat qabaq seçicilərin 70%-nin seçkidə iştirak elədiyini deyib. Belarusda bugün prezident seçkisi idi. Sorğu indiki prezidentin 12 ildir hakimiyyətdə olan Aleksandr Lukaşenkanın qalib gələcəyini göstərir. Lukaşenkanın 3 rəqibi var. Müxalifətin əsas namizədi Aleksandr Milinkeviç seçkinin nəticəsini tanımayacağını deyib. Bugün mən ölkədə dəyişiklik istəyənləri Minsk meydanına dəvət edirəm. Bu çiçəkli, dinc nümayiş olacaq. Bu meydanda prezident seçmək, biz meydanda prezident seçmək niyyətində deyilik. Belarusda belə adət yoxdur. Biz seçkinin necə keçirildiyindən, ölkənin azadlığı üçün dəyişikliklərdən danışacağıq. Hər hansı təxribat olsa, məsuliyyəti hökumət daşıyacaq. Amma müşahidəçilər paytaxt Minskdə hələ ki sakitlik olduğunu deyirlər. Belarusun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aksiyaya gedənlərin terrorçu kimi məhkəməyə çəkiləcəyini elan edib. Gürcüstan prezidenti Məxməri İnqilab nəticəsində hakimiyyətə gələn Mixail Saakaşvili isə Belarus hökumətini gürcü müşahidəçilərini seçkiyə buraxmadığı üçün tənqid edib. Prezident Lukaşenko diktator olması barədə deyilənləri rədd edir. O, Amerika prezidenti George Bush'u bir nömrəli terrorçu adlandırıb. Amerika, Belarusun Avropada sonuncu diktatora olduğunu deyib, bugünkü seçkinin ədalətdə olacağına inanmadığını bildirmişdi. Bugün Moskva metrosunda tunel uçub, xoşbəxtlikdən yaralı da yoxdur. Rəsmi məlumatda deyilir ki, Sokol metro stansiyası ilə Vaykovskaya stansiyası arasında betonun bir hissəsi qopub, qatarın üstünə düşüb. Amma sərnişinlər sağ-salamat çıxarılıblar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qatarda yanğın olması barədə məlumatı təkzib edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri deyirlər ki, Salyanda quş qripi ilə bağlı arxayınçılığa əsas yoxdur. Ekspertlər indi Salyandadılar, onlar quş qripindən öldüyü güman olunanların kəndlərinə baş çəkirlər. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Son 10 gündə Salyanda quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən yeni xəstə olması da martın 19-da rayondakı mütəxəssislərlə görüşən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları bildiriblər ki, arxayınçılığa əsas yoxdur, çünki ocaq istənilən an qızışa bilər. Bu haqda Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov məlumat verdi. Onun sözlərinə görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları yerli mütəxəssislərlə birgə quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin yaşadıqları Daykənddə olaraq xəstəliyin mənbəyini müəyyənləşdirməyə çalışıblar. Amma baş həkim deyir ki, xarici mütəxəssislər hələlik onlara hər hansı məlumat vermir.
Bilinir, onun səbəbin bizdir. Elə bir sanki gizlədirlər. Bizə açıq demirlər ki, yəni, o səbəb pardon yox. Onlar bugün bizə dedilər ki, bu ocaq istənilən vaxtı qızışa bilər. Yəni, bir dənə narazılıq ondadır.
Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, mütəxəssislər quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən Ruhəngiz və Gülgəz Rüstəmovaların yaşadıqları Marışlı kəndinə də baş çəkməyi planlaşdırırlar. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sözçüsü Kristiana Salvi isə hazırda Salyanda görüşlər keçirdiklərini və xəstəliyin mənbəyinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı yalnız martın 20-sində açıqlama verə biləcəyini söylədi. Azərbaycanda quş qripi fevralın 9-da tapılıb. İnsanda quş qripinin olub-olmaması Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının London laboratoriyasındakı təkrar müayinələrdən sonra məlum olacaq. Azərbaycandakı ilkin laborator müayinələr isə artıq 3 insanın virusa yoluxduğunu təsdiqləyib. London laboratoriyasının cavabları növbəti həftənin əvvəllərində verilməlidir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev gələn həftə Mişliyə gedəcək. Onun bir neçə obyektin açılışında iştirakı rayon sakinləri ilə görüşü gözlənir. İlham Əliyev bugün xalqı Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib. Prezidentin təbrikində deyilir ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Novruzu gözləyir. Ona görə bayram həm də milli birlik rəmzinə çevrilib. Prezident dünya azərbaycanlılarının bayram ərəfəsi keçirilən qurultayının milli birliyə töhfə verməsini arzulayıb. Bugünkü iz proqramı da Novruza, Novruz ərəfəsi qurultaya həsr olunub.
Yaz bayramına, Novruza həsr etdiyimiz bu proqramda Novruzda doğulmuş bir sənətçi ilə tanışacaq.
Dadaş bala, sən bizə xoş gəlmişsən.
Novruzu qürbətdə qarşılayan tanınmış bəstəçi Cavanşir Quliyevdən soraq tutacaq. Şair Şəhriyarın səsi ilə dünyaya sevgi, saygı salamları göndərəcək.
Bayram olub qızıl parçıq əzəllər, nakış vurub otaqları bəzəllər.
Bayram süfrəsinə göz atacaq və mentalitetdə olmasına qonaq olacaqsınız.
Vallahi bizim bu günlərdə yumurta olmaq xoşbaxtlığını adam bilmir nə tər anlatsın.
İzə təkrarən Azadlıq Radiosunda Bakı vaxtı ilə 12-yə işləmiş qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlər davam edir. Türkiyə kürdləri də Novruz bayramını qeyd edirlər. Amma İstanbul küçələrinə çıxan kürdlər PKK-nın onun lideri Abdullah Öcalanın şəninə şüarlar səsləndiriblər. Associated Press İstanbulun Zeytunburnu qəsəbəsində 10 mindən çox kürdün toplandığını xəbər verir. İzmirdə isə kürdlər polislə toqquşublar. Polis ona daş atan bir neçə aksiyacını tutub. Düz 3 il əvvəl Amerika əsgərləri İraqda əməliyyata başladılar. Martın 19-undan 20-sinə keçən gecə Bağdat havadan bombalandı. Yerdə isə ölkənin cənubundan hücum başlandı. Səddam Hüseynin hakimiyyəti bir neçə həftəyə devrildi. Amma yaxşı təşkil olmuş qiyamçılar sübut elədilər ki, İraqda deyildiyi kimi demokratik hökuməti qurmaq asan olmayacaq. İndi İraqın konstitusiyası da var, parlamenti də, amma hökumət qurmaq mümkün olmur. Andrew Filler İraqda son 3 ildə baş verən dəyişikliklərdən danışıb. Reportajla sizi Ürviyə Əsədzadə tanış edir.
Keçən 3 ildə İraqda 2 mühüm şey olub. İraqın konstitusiyası qəbul olunub, daimi parlament seçilib. Amma mübahisələr hökumətin yaranmasına mane olur. Dini sektorlar arasında münaqişələr, Səddamın tərəfdarlarının müqaviməti xarici döyüşçülərin sayəsində zorakılıq davam eləyir. Müharibə başlayanda Amerika prezidenti George Bush deyirdi ki, kütləvi qırğın silahına malik olan Səddam Hüseyn rejimi həm Amerika, həm də onun müttəfiqləri üçün təhlükədir. Nüvə silahı Əl-Qaydanın əlinə keçə bilər. Müharibədən bir ay əvvəlki çıxışında Bush belə deyirdi.
One of the greatest dangers we face is that weapons of mass destruction might be passed to terrorists.
Ən böyük təhlükələrdən biri odur ki, kütləvi qırğın silahı terrorçuların əlinə keçər. Onlar da belə silahı tərəddüdsüz istifadə edirlər. Səddam Hüseynin terror şəbəkəsi ilə uzunmüddətli birbaşa əlaqəsi var. BMT-nin İraqda araşdırmalarının nəticəsini gözləmək barədə çağırışlara baxmayaraq, Amerika əməliyyata başladı. Amma müharibədən bir neçə ay sonra məlum oldu ki, İraqda nüvə silahı yoxmuş. Vaşinqtonda Siyasət Araşdırmaları Mərkəzindən yaxın şərq üzrə mütəxəssis Nadin Brown hesab eləyir ki, İraqda bugünkü şəraitə səbəb Bush administrasiyasının zəif planları bir də sadəlöv ehtimallardır.
Biz möhkəm görünməyən sistemdən danışırıq. Vətəndaş müharibəsi ilə üzləşən cəmiyyət və Amerikanın İraqda iştirakı. Amerika yavaş-yavaş getməli idi. Bu, ölkədə daha qanlı münaqişələrdən qaçmaq üçün vacibdir.
İndi George Bush İraqda terrorçularla vuruşduğunu deyir. Bu isə Amerikalılar üçün rahatlıq ola bilər, amma İraqlılara az rahatlıq verir. Bunu Vaşinqton Universitetində Yaxın Şərq Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Merhav Jojati deyir.
This is not fair to the Iraqis and it's not fair to anyone else.
Bu, İraq əhalisi, elə başqalarına da qarşı ədalətli deyil. İndi terrorçuluq Amerika sərhədlərindən daha uzaqdadır. Amma terror İraq ərazisində, İraq xalqına qarşı baş verir. Hər gün onlarla günahsız İraqlı ölür. Amerikalılar təhlükəsizlikdə ola bilər, amma İraqlılar əlbəttə deyil.
Təqaüddə olan Amerika ordusu polkovniki, keçmiş kəşfiyyat zabiti Kenneth Allard isə hesab eləyir ki, İraqda problemlərin siyasi səbəbi var. O hesab eləyir ki, şiələrlə sünnilər, kürdlər birləşməlidir ki, təkcə İraqda yox, bütün regionda təhlükəsizliyi bərpa eləsinlər. George Bush da İraq xalqını daha çox güzəşdə getməyə çağırıb ki, qan tökülməyinə son qoyacaq, stabilliyi bərpa eləyəcək dövlət qurulsun.
Ülviyə Əsədzadə. Sabah həm də şiələr İmam Hüseynin 40-ını qeyd edirlər. Kərbəlaya 100 minlərlə zəv var, minlərə polis işçisi yığılıb. İraqda şiələrlə sünnilər arasında gərginlik artdığından hökumət zorakılıqdan ehtiyatlanır. Bugün Kərbəlada 3 raket atılıb, itki yoxdur. İraqın keçmiş baş naziri ölkədə vətəndaş müharibəsi başladığını deyib, amma Prezident Cəlal Təlabəni belə təhlükə olmadığını bildirir. Pakistanda bomba 7 adamı öldürüb, yol qırağına qoyulan bomba partlayıb. Polisin dediyinə görə ölənlərdən 6-sı təhlükəsizlik idarəsi işçiləri, biri də yoldan keçəndir. Hadisəyə görə məsuliyyəti hələ heç kim üzərinə götürməyib. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırma mərkəzi Azərbaycan ordusunun qida menyusunun çox kasıb olduğunu deyir. Bu barədə Azadlıq qəzeti yazıb. Qəzetlərin xülasəsi ilə sizi Şahnaz bəylər qızı tanış edir.
Bazar günü çıxan həm rəsmi, həm də müxalifət qəzetlərinin hamısında Novruz bayramı haqda reportajlara və araşdırmalara yer verilib. Azərbaycan qəzetində isə Seyran Cavadovun Novruz min illərlə yol gələn bayramımızdır başlıqlı məqaləsində oxuyuruq. Bəzis gün xalqa nə qədər xoş ovqat gətirsə də, Qarabağ dərdi, itkilərin niskili ürəklərdə qövr eləyir. Müəllif məqaləni bir istəklə başa vurur. Gələn Novruzda bahar tonqalları Qarabağda qalansın. Filologiya elmləri doktoru professor Kamil Vəli Nərmanoğlunun Azadlıq qəzetində Novruz yeni gün fəlsəfəsi başlıqlı məqaləsində isə oxuyuruq ki, Novruz gözəllik, saflıq və idrak bayramıdır. Novruzu dərk etmək tarixi özünü və dünyanı dərk etməkdir. Bazar günü çıxan müxalifət qəzetləri həm də Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayından sonra İran səfirliyinin bəyanatları ilə bağlı şərh və açıqlamalar veriblər. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər yeni Müsavat qəzetinin açıqlamasında bildirir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün şübhə altına almaq, Azərbaycanın güya İran torpaqları olması haqda danışmaq məntiqə sığmır. İsa Qəmbərin qənaətincə İranın indiki mərhələdə belə yersiz iddialarla çıxış etməsi ciddi siqnaldır. Ona görə də həm dövlət, həm cəmiyyət olaraq bu təhdidlərə ciddi yanaşmaq lazımdır. Partiya başqanı Tehranın mövqeyini hədə qorxu kimi qiymətləndirir. İran hakimiyyət dairələri son vaxtlarda dəfələrlə açıq şəkildə bəyan eləyiblər ki, hansı dövlətlər qərbin yanında yer alacaqlarsa, İran həmin dövlətlərə də düşmən münasibəti bəsləyəcək. Başı Xəbər qəzetinin müsahibəsində politolog İlxan Mehdi isə deyir ki, İran səfərinin qurultaydakı çıxışlara bu qədər ciddi fikir verməsinin səbəbi tədbirin Azərbaycan hakimiyyətinin çətiri altında keçirilməsi ilə bağlıdır. Azadlıq qəzetində isə Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırması mərkəzinin təqdim etdiyi əskərlərimizin yeməyi və NATO standartları başlıqlı məqalədə oxuyuruq. Rasyonda çörək və kartofun çoxluq təşkil etməsi hərbi qulluqçularda ciddi xəstəliklər yarada bilər. Araşdırma müəllifləri yazırlar ki, Azərbaycan əskəri gün ərzində 600 qram kartof yeyir, amma Amerika Birləşmiş Ştatları silahlı qüvvələrində bu rəqəm 390 qram, Böyük Britaniyada isə 454 qramdır. Mərkəzin araşdırmasına görə Azərbaycan ordusunun qida menyusu çox kasıbdır və ərzaq müxtəlifliyinin artırılmasına, xüsusən də heyvan mənşəli zülalların, meyvələrin, şirələrin və başqa əlavələrin edilməsinə ehtiyac var. Martın 19-u Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalı bu qədər. İcmalla sizi Şahnaz bəylər qızı tanış etdi.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Xəbər agentlikləri cəbhədə 2 Azərbaycan əskərinin öldüyünü yazır. Belarus müxalifəti seçkinin nəticəsini tanımayacağını elan edib. Salyanda olan beynəlxalq ekspertlər quş qripi ilə bağlı arxayınçılığa əsas olmadığını deyirlər. İraqda müharibənin başlamasından 3 il keçir. Sabah Novruz bayramı həm də İmam Hüseynin 40-ı qeyd olunacaq. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanla Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də yenə AM 15.30 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə tanınmışlar verilişi mikrofonda İlqar Rəsuldu.
tanınmışlar.
Noruz bayramı ərəfəsində studiyamıza dəvət etdiyimiz bu adam millətinə və onun adət-ənənəsinə, dövlətinə və onun atributlarına, tanrısına və sənətinə mümkün qədər sədaqətli olmağa çalışır. Bir insan kimi həyatdakı mövqeyinə görə onu müxtəlif cür təqdim edə bilərdim. Böyük sənətkar, xalq hərəkatının üzvü, siyasi partiyalardan birinin təmsilçisi və s. Ancaq bunları etmirəm. Çünki həyat yolunu adından və soyadından daha səhih ifadə edəcək təqdimat düşünmək mümkün deyil. Beləliklə həm söhbətimiz sadəcə Akif Sılancadədir. Akif bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Fürsətdən istifadə edib bu Novruz bayramı münasibəti ilə də təbrik edirik sizi.
Sağ olun.
Can sağlığı arzulayırıq. Hal-hazırda küçədə bayramdır, ölkədə bayramdır, Türk dünyasında bayramdır. Və sizin içinizdə necə?
Sözsüz ki, əlbəttə o hisslər hamımızda var. İçimizdə bir bayrama hazırlıq var. Dostlarımıza zəng edirik, bayramlarını təbrik edirik. Amma o qəlb rahatlığı yoxdur. Amma əlbəttə bayramdır da o. Ən əziz bayramımızdır. Mənim üçün, misal üçün, bundan əziz bayram yoxdur.
Bəs o qəlb rahatlığı olmaması nədən irəli gəlir?
Qəlb rahatlığı mənə gəlir, müstəqillik deyilən bir anlayış var. Dövlətin müstəqilliyi fərdin müstəqilliyindən başlayır. Hökum verəndən, hökmə tabi olanın ərəsinin məsuliyyəti var. Mənə gəlir ki, hökum verənin məsuliyyəti daha artıqdır, nəinki əmrə tabi olandan. Çünki hökum verən nəticəyə cavab deyildi. Nəticəyə də baxanda bizim üçün, misal üçün, çox acınacaqlı bir məqamdır ki, bugün Qarabağ bizim şuurumuzda bəlkə də 5-ci, 10-cu dərəcəli bir anlayışdır. Halbuki Qarabağ bir millət kimi, bir xalq kimi bizim üstümüzə bu ləkəni götürməsək, bizim üçün çox ağrılı nəticələr ola bilər və biz bir kişi kimi də Azərbaycandan kənarda 2 dənə kişinin yanında danışmaq ixtiyarımız yoxdur. Ən azı ona görə ki, bizim əsrdə olan qadınlarımız var ki, bəlkə də indiyəcən 3-4 qarında doğublar. Böyük ləkədir bizim ona görə. Yəni, bayram da olsa falan, amma bu şuur altı ağır bir yük var. İndi kimsə Əhməd-i Bilgəm də o başqa bir məsələ.
Akif bəy, amma Azərbaycanda kifayət qədər özün müstəqil hiss eləyən həm deyək ki, siyasətçilər var, həm də sənətkarlar var. Hansıların sayı sizcə çoxdur? Yəni, daxilən elə rahat olan, müstəqil özün hiss eləyən, yoxsa qeyri müstəqil hiss eləyib narahat olanlar?
Yox, görüntü yaradırlar, o görüntü. Hətta elə insan var ki, müstəqilliyi bir arabası olmağı, bir evi olmağı, bir bağı olmağı, qarnı tox olmağı onu müstəqilliyə hesab eləyir. Müstəqillik anlayışı başqa anlayışdır.
Hə, nədir bax bu müstəqillik? Gəlin, onu da onu izah edək. Sizin təsəvvürünüzdə.
Mənim fikrimcə Azərbaycanın ümumiyyətlə müstəqil dövlət prinsipi bu konsepsiya ki, deyirik ki, o müstəqillik aparılan bir konsepsiya çox aydın olmalıdır. Ki, xalq da bunun üçün, millət də bu fikrin, bu ideyanın ətrafında toparlana bilsin. Yoxsa biz bugünkü gündə çox bir abstrakt bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Sözdə birdir, əməldə tamam başqa. Əgər biz doğrudan da Qarabağın problemini həll etmək fikrindəyik, Azərbaycanın 2 milyondan artıq başqa ölkələrdə, xüsusən Rusiyada yaşayan mühacirlərimiz var. Məhər biz bilmirik ki, ermənilər görüntüdür, bunun arasında Rusiya durub. Sabah müharibəni necə başlaya bilərik? Hansı bir gücünə? Onlar hamısı toparlanmalıdır, gəlməlidirlər burada. Evlatlarımız var, xaricdə oxuyurlarsa, xüsusən məmurların, iş adamlarının. Onlar mütləq qayıtmalıdırlar. Sabah girov götürərlər onları. Mindən iş ola bilər. Fikir budur. Bunun arxasında fikir deyil, söz, çünki mən televiziya tamaşasındakı o cür bu belə can faşanda onu mən sözsüz ki, onu da tərəfdarı deyirəm ki, yasa bataq. Amma bu ideyanı, bu fikri xalqa çatdırmaq üçün bunu vaxtaşırı yox, gündəlik gündəmdə olmalıdır. Bəyənmədikləri 92-93-cü ili ki, güya biz zorən kimisə küçədən tutub cavanları Qarabağa göndərmişik. Mən bunun canlı şahidiyəm, o rəhmətlik Allah verdi, Eldar qardaşlar var idi Ağdamda. Allah verdi rəhmətlik, mənə deyir ki, bu uşaqlar gəlirlər bizim əl ayağımıza dolaşırlar. Ki, bunlar gəlməsinlər. Deyirik, bizdən axı özləri avtobus saxlayırlar, gəlirlər. Yəni, belə bir ruh var idi. Mən gözümlə gördüyüm bir şeyi danışım ki, iki nəfər kazarmada mübahisə edirlər. Silah üstünə ki, sən gedmirsən, ver silahı, mənim silahım xarab olub. Ver, mən kəşfiyyata gedmir. Mən də Allahverdən soracağım ki, bu kəşfiyyata gedəndə açışırlar, ölən olur. Gürəlbət ölən də olur, yaralanan da. Yəni, bir silah üstündə mübahisə edir ki, hələ bilmir gedib qayıtacaq. Yox. Yəni, belə bir ruh var idi. Bu ruhu sındırıblar. Bu ruhu alıblar əlimizdən.
Sizin dediyinizlə razılaşsaq ki, ruhu sındırıblar, bəlkə onda belə çıxmırmı ki, o ruhun sındırılmasına şəraiti deyək ki, siz yaratmışsınız, o həmən o hakimiyyət yaradıb ki, belə bir vəziyyət gəlib ortaya çıxdı. Evet. Yəni, bir tərəfin getməyi, üzsüz ikinci tərəfin gəlməyi prosesi baş verib və bundan sonra siz deyirsiniz ruhu.
Təbii, təbii, yəni mən başa düşürəm fikrimizi nədir. 93-cü ildə ki, dövlət çevrilişindən sonra, sözsüz ki, Moskvanın, Kremlin burada çox böyük canikinləri var. Və kəşfiyyat sessiz xəbər verirdi, hər şey verirdi və görürdülər ki, bu millət hara gedə bilər. Bunların da imperi siyasətidir, də ayrı buyur məsələsi. Ona görə bilərəkdən və bu da gizli deyil, dövlət çevrişi yaranından sonra sözsüz ki, Moskvanın adamları bugün də həmin adamlarla hakimiyyətdə. Onlar da bu gün hakimiyyətində başında duranlar vassaldırlar, vassal düşüncə tərzidir. Amma qaldı bizimlə bağlı ki, bizim hansısa nöqsanlarımız, naşılığımız, səhvlərimiz, mən bunu alıram boynumuza, bizim səhvlərimiz də olub, arada naşılıq da eləmiş ki, dövlət evdə pişməyib, qonşudan gəlməyib, bilməmiş ki, amma bizim millət qarşısında günahımız olmayıb. Ən azı, tərəzinin bir gözünə qoysa, bizim Əbülfəz İlçibəyin dövründə Rus ordusu buradan çıxarılıb.
Akif bəy, bu Elçi bəy demişkən bir məsələni soruşun. Bax, kim idi bu Əbülfəz Elçi bəy sizin üçün? Yəni, hərə onu öz bildiyi kimi ifadə edir sözsüz ki, və siz necə ifadə edərdiniz?
Əbülfəz Elçi bəy üçün bir dəfə bir bizim yaxın dostumuz çox gözəl bir sözlüdür. Düzdür, o zamanın tələbiydi. Ona görə Əbülfəz Elçi bəy prezident oldu. Söhbət düşdü mənəviyyatdan. Dedi, Əbülfəz Elçi bəy yeganə adam idi ki, Azərbaycanda mürşid ola bilərdi, amma ev ki, prezident oldu. Yəni, çox mənəvi adam idi, mənəviyyatçan, çox saf, çox ədəbərkan, mərfət, əxlaq sahibi idi. Mən 71-ci ildən Əbülfəz Elçi bəy tanımışam. O qədər pak insan idi, elə bir adi bir şey ki, yəni mən bütün bugün dinləyicilər üçün də lap belə aydın olsun, bu insanda anadan gəlmə nəfs olmayıb. Nəfs olmuydu o adamın. Təsəvvür edin ki, insan o məqama, o əxlaqa, o mərfətə çatmaq üçün hansı ədəbərkan sahibi olmalıdır. Əbülfəz Elçi bəy yeganə adam idi ki, piramidə qurmamışdı, çevirə qurub ortasında durmuşdu. Bütün qüvvələri ətrafında birləşdirə bilirdi. Hamısına da distansı var idi. Akifə olan münasibət başqasına da var idi. Və deyirdi də, nəyə materialımız budur.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz isə Akif İslamzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Söhbətimiz pis getmir, amma əlbəttə ki, bu mənim yox, onun xidmətidir. Vətəndaşın müstəqilliyi məsələsindən danışdınız. Deyək ki, sizin öz cəmiyyətinizdir də, ailəniz. O ailənin öz vətəndaşlarına, övladlara heç olmasa mümkün olan müstəqilliyi verə bilmirsinizmi?
Və bir üstəcə də, biz müstəqildən danışımda hökmdən danışdıq. Yəni, ailədə də baş hər bir insanın harada izləsə, niyəsə hökmü çatır. Əlbəttə, nəticə etibarilə, nəticəsinə cavab deyim mənəm ailəmdə. Mən nəyəmsə evladım da küçədə oldu. Və müstəqillik deyəndə, şərqin tərbiyə qayda qanunu var da, 5 yaşına can, ağam 5-dən 15-ə qədər, nökərim 15-dən sonra da dostum.
İndi 15-i keçiblər sözünüz, 15-i dostunuz yoxsa yox?
Dostum və tam müstəqildir.
Azərbaycan tanınmış sənətkar itirəndə siz ananızı itirdiniz, Sarı xanımdan gedir söhbət. Nə dərəcədə bu təsir elədi sizin həyatınızın sonraki mərhələsinə?
Əlbəttə, ata-ananın həmişə yeri görünür. Xüsusən, babalarımızın bir sözü var, deyir ki, atadan yox, anadan yetim qalırsan. Sarı xanım tədərəmi də gelmişdi. Mən onda çox səmimi dedim ki, mən indi başa düşdüm yetimliyi nədir? 57 yaşında mən yetim anlayışını başa düşdüm ki, yetim nədir?
80-ci illər idi də sizin səsiniz itəndə səhv eləmədən.
Bu ili 20 il tamam olur.
20 il tamam olur. 86-cı il. Səsinizin itirilməsinə baxmayaraq, yəni siz siyasətdə də varsınız. Amma nədənsə Azərbaycan adamı sizi deyək ki, küçədə görəndə 20 il olmasına baxmayaraq sənətkar kimi daha çox qəbul edib tanıyırlar.
Mən özüm də ittiham olmayıb. Düzdür, mən siyasətdəyəm və mən hərdən deyəndə ki, mən siyasətçi deyiləm, mən imtiyazım yoxdur sabah hər hansı bir mənsəbə. Amma mən bəs qədər mütaliə eləyən adamam, hər yerdən informasiya almağa gücüm çatır, yəni dünyada gedən prosesləri də izləyirəm. Amma mən özüm də istəyərdim ki, xalqımın yaddaşında siyasətçi kimi yox, sənətçi kimi qalam. Çünki o ən böyük dərəcədir, ən böyük məqamdır mənim üçün. Və bu gün də mənim üçün əgər mən xalqım da bu toplumun yaddaşında Akif İslamzadə kimi həm bir müğənni kimi, həm də bir vətəndaş kimi və bunlar ikisi də bir-birini tamamlayırsa və qala bilirəmsə belə bir yaddaşda mənim üçün bundan böyük şərəf ola bilməz.
Hansı mahnı ürəyinizdən keçir, bəlkə belə demək, bəlkə içinizdə zümzümə eləyirsiniz daha çox?
Bəzən bura vətəndir, bəzən qara gilə, bəzən sarı gəlin, bəzən bu gecə, o haldan asılıdır. Keçirdiyin o an, ne o his? Onlar hamısında əziyyət olub, hamısında biz onu cismimizdən çox ruhumuzla oxumuşuq. Ona görə bəlkə də bugünə qədər heç kəs təkrar eləyə bilmirəc, yaxında düşə bilmir. Biraz təkəbbürlük də olsa, bir neçə dəfə mənə də yaxınlaşıb deyilərsin, hətta peşəkarlar ki, istədiyi mahnılarınızı oxu, biri ritmdən çıxırıq, biri deyir, nə oxuya bilmirik. Kim biraz bilgisi varsa, onu da deyirəm ki, biz o cismimizlə oxumadığımıza görə heç özümüzü təkrar eləyə bilməzdik. Çünki o hal aparır, o an aparır.
Bu efirdə hərdən göstərirlər. Görəndə nəsə sizə narahatçılıq yaratmır biraz bəlkə?
Heç bir narahatçılıq yoxdur. Mən həmişə yaradanımızdan bir şey istəmişim. İnsanın malını da almaq olar əlindən, dövləti də alına bilər. Hər bir şey ağlına almasınlar. Ses də var, var, sabah yox. Şükür onun məsləhətinə. Məsləhəti buymuş.
Hamının tanıdığı Akif İslamzadən, amma sonra təəssüf ki, mitinglərdə vurdular da, hətta xəsarət də getirildi.
Valla 88-ci ildə hərəkat başlayanda biz evdən çıxanda bir növ bilirik nəyə gedirik. Ona görə evdən çıxanda halallığımızı alıb çıxmışıq. Qaldı o kobudluğu ki, deyirsiniz, ədəbsizliyi deyirsiniz. Mən hesab edirəm ki, o ədəbsizliyi eləyən adam onun ətrafındakilər özünə bəs eləyir. Mən bunun bir də altını cızmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda mənim şəxsi müstəvidə heç bir kəslə problemim yoxdur və ola da bilməz. Heç gələcəklə də. Bizim mücadiləmiz bir şəxslə deyil, bir polkovniklə, bir kapitanla deyil. Bizim mücadiləmiz bu rejimləndir.
Mücadilə bu rejimlə olduğunu deyən başqa mən sənətkarları da tanıyıram. Amma onlar sonra müxalifətdən gediblər. Ola bilərmi ki, bu sizinlə də baş versin bu hal?
Mən münəccim deyirəm sabah üçün, nə deyim? Amma mən də 12 ildir, hər halda mənə ətrafdan tanıyan, görən, mən bu yoldan sapmamışam. Həb belə konkret, üçrəngli bayrağımız var. O bayrağdakı rənglərin simvollarını bilənlər ki var. O ideyadan ətrafa, kənara mən çıxmamışam. Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağlına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Kiminlə daha çox oturub söhbətləşmək bəlkə sizə biraz rahatlıq gətirir?
Bizə şah damarımızdan da yaxın olan bir hər şeyin fövqündə duran var. Ondan başqa rahatlıq etkisi tapmırsan.
Tanrını nəzərdə tutursunuz?
Təbii.
Sizcə bax, bizim büyünləri özümüzdə siyasətdən kənar ümumiyyətlə nə çatmır?
Bizim hardan gəlib hara getməyimizi axıracan dərk etmək. Dünya tarix kitabını açıb vərəqləsək, hər vərəqədə biz öz adımızı tapa bilərik. Və bütün bizim keçmişdən ulu babalarımız bizə ancaq şərəf götürüblər. Və bu ideyanı, bu fikri başa düşsək, yəni bir millət kimi, bir toplum kimi, bir cəmiyyət kimi. Biz ən xoşbaxt dünyada və öz yerimizi tapmış bir topluma çevirərik.
Akif bəy, çox təşəkkür edirəm qonağımız olduğunuza görə. Çox minnətdaram, bayramınızı bir də təbrik edirəm.
Sağ olun, mən də öz növbəmdə sizi, bugün bizi qulağa salanları, hamısını bayramlarını təbrik edirəm. Yüz belə bayramlara çatsınlar, ailələri ilə, əzizləri ilə. Hamına can sağlığı, bir də ki, o milli məğrurluq deyirlər. İlk dəfə İstanbulda olanda mənim gözümə o çapdı ki, hamı başını dik tutub gezir. kasıbı da, zəngini də, dəxilatı, hamısı başını dik tutup gezir. İnşallah mən milletimə bunu arzu edirəm, topluma, cəmiyyətimizə ki, başlarını dik tutsunlar.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.